እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ናይ ሎሚ መደብና ቃል ኣምላኽ እንትኸውን ሒዙልና ዝቐርብ ድማ ሓውና ፓስተር ሮቤል ገዛሃኝ እዩ። ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንእድም።
ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ክቡራንን ተኸተልቲ መደብና። ሎማዓንቲ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ልማዱ በቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ማኣዱ ኸፅግበና ኣብዚ ብፀገም ኣብስቲ ምድሪ ብፍላይ ከዓኒ ብመንፈሳዊ ፃምእ ብመንፈሳዊ ፅሜት ኣብ ዝተመልአት ምድሪ እንደገና ከዓኒ እሱ ካብ ሰማይ ኮይኑ ዘፅግብ ዘርዊ ቃል ክበና ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ስሙ ነመስግኖ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ኣብቲ ሒዝናዮ ዝቐንና ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ዝብል ትምህርቲ እቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና። እቲ ዋና ጥቕስና ኣበይ ከም ዝርከብ ሕጂ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢለ እግምት። ንምንታይ ንነዊሕ መዓልትታት ብሓንሳብ ኮይና እንሪኣ ዝነበርና ሓንቲ ጥቕሲ እያ። ኣብታ ጥቕሲ እውን ኣተወኪርና ወይ ከዓ ተመርኪዝና ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ክንምሃር ዝቐንና። እታ ጥቕስና ትርከብ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ። ከምዚ ኢኻ ይብል ከንብበ እየ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስን ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዎ ረአየ። የሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ወይ ከዓ ኣስገርቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብብኡ መረቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ጸሎት ጌርና ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና። ንጸሊ። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዘዳልኻልና መንፈሳዊ ዝኾነ ማኣዲ። እንሆ ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ብዝብል ኣርእስቲ ከተምህረና ኣኒኻ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዘምሃርካና ክንነብር ጸጋ ኣብዛሓልና። ሎማዓንቲ ከዓኒ እቲ ትምህርትና ክንድምድሞ ከለና ኣብ ልብና ዝተርፍ ዘሳግረና ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ዘብፅሓና ነገር ክትበና እልምነካ ኣለኹ። ተሪፉ ዘሎ ግዜና ባርኽ ብጎይታ ብኢየሱስም ኣሜን። ጎይታና ኣብ ሓና የሱስ ክርስቶስ ናብ ባሕሪ ገሊላ መፅእ ማለት እዩ። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጴጥሮስን ሓውን እንድርያስን ከዓ ፃውዒት የቕርብ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም። ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ ኣብቲ ማሕበረሰብ እቲ ብዙሕ ክብሪ ዝወሃቦም ሰባት ኣይነበሩን። ተራ ዝኾነ ስራሕ ነይሩ። ግን ጎይታ ሃይማኖት ክርስቶስ ካብኡ ፀዊዑ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ዓበይቲ ሰባት ገይርዎም ናይ ሓደ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክርስትና ዝበሃል እምነት ማለት እዩ መራሕቲ ገይርዎም ማለት እዩ። ካብ ሽዑ እኒኦ ጀሚሩ ዓበይቲ ሽም ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ሰባት እኳ ጴጥሮስ እናተባሃሉ እንድርያስ እናተባሃሉ ክፅውዑ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስኢልና ክንበልዕ ክንሰቲ ክንክደን ክንወፅእ ክንኣቱ ጥራይ ኣይኮነን ዘርየና ካብኡ ዝሓለፈ ስራሕ ክንሰርሕ ኣምባሳደር ናይቲ መንግስቱ ክንከውን እዩ ዝደልየና። ስለዚ ኣብተን ቃላት እቲኣተን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት ብፍላይ ንጴጥሮስን ንእንድርያስን ዝተዛረቦም ቃላት ሰለስተ ነጥብታት ዝሓለፈ ርያ ነርና። እዘን ሰለስተ ነጥብታት ከዓኒ ካብ ተራ ህይወት ናብ እንታይ ዘሳግራ እየን ኢልና ርና ናብ ሃዋርያነት ዘሳግራ እየን። ሃዋርያ ማለት ምኳን ከዓ ልኡኽ ማለት ነው። ኣፖስትሎስ ልኡኽ ማለት እዩ ልኡኽ። ስለዚ ልኡኽ ናይ መን? ናይ ኣምላኽ። ብካልእ ቋንቋ ኣምባሳደር ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምኳን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ተራ ህይወት ናብኡ ምምፃእ። ስለዚ ኣብተን ሰለስተ ቃላት እቲኣተን ከዓ ዝረኣናየን ሰለስተ ነጥታት ና ተን ሰለስተ ቃላት ዝ እዚአን እንታይ ነረ ንድሕልና ኣብ ፍቕዲ 19 ኢና ንርኢ ንዑ ሰዓቡኒ ወይ ከዓ ተኸተሉኒ ዳሕራይ ከዓኒ ገፈፍቲ ወይ ከዓ ኣስገርቲ ሰብ ገብረኩም እ እዘን ሰለስተ ቃላት እዚኣተን ከዓ ብሰለስተ ብሰለስተ ምታት ብሰለስተ ምታት ተሓንቲ ምምፃእ ኢልና ነርና ተኻል እቲ ምስዓ ወይ ከዓ ምኽታል ኢልና ነርና ተሳልሰይቲ ከዓ ምውፃእ ኢልና ነርና ናብ ጎይታ ምምፃእ ንጎይታ ምስዓብ ምስ ጎይታ ምውፃእ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ብደንቢ ርእናየን ርና ኢና ኣትኩርና ርናየን ርና ኢና እሞ እዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚኣተን ብዘይ ሓደ ወሳኒ ነገር ግን ናብቲ መዕለብ እየን ክበፅሓ ይክእላኒ እዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነገሮም ነሩ ምፁ እንደገና ናባይ ምፁ ንዓይ ሰዓቡኒ ምሳይ ውፁ እዚአን ፃውዒት ናይ ጎይታ እየን ነረን ግን ምላሽ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ይሓታ ነረን ሎ ማዓንቲ ብሓንሳብ ከይና ክንሪዮ ዝደሊ እታ ኣብ ፍቕዲ 20 ትርከብ ነጥብ እያ እዚ ምስ ሰምዑ እዞም ክልተ ኣሕዋት እንታይ እዩ ዝብል ብኡ ብ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓቦ ብኡ ሽዑ ንሽዑ ኣብኣ ከለዉ ማለት እዩ መርበቦም እታ እንጀራ ዝበልዑላ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓቦ ስለዚ ነዚ ነዘን ሰለስተ ነጥብጥያትን ተግባራዊ ንምግባር ዘድሊ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እታ ራብዒይቲ ወሳኒ ዝኾነ ተኸኣኒ ምውሳን ምውሳን ሎ ማዓንቲ ብሓንሳብ ከይና ከንትሪኦ ዝደሊ ዘለኹ ብዛዕባ ውሳነ 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 ማለት እንታይ ማለት እዩ ውሳነ ኣብ ዲሲሽን ዝብል ኣብ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ትርጉሙ ክሪኦ ከለኹ ንሓደ ነገር ብንህቦ ግምት ወይ ከዓ ክብሪ ናብ መደምደምታ ምምፃሕ እዩ ኣቐዲምካ ትህቦ ግምት ኣሎ ንሓደ ነገር ደድሕኻ ንዕኡ ትህቦ ክብሪ ኣሎ ኣብኡ መሰረት ጌርካ ኣብኡ ተደሪካ ደድሕ እዩ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ውሳነ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ክውስን ኮይኑ መጀመርያ ግምት ኣለዎ ኣቐዲሙ ዝግምቶ ወይ ከዓ ነቲ ነገር እቲ ዝህቦ ክብሪ ኣለዎ ኣብኡ መሰረት ገይሩ እዩ ደድሕር እዩ ናብ መደምደምታ ዝበፅሕ ውሳነ ማለት እዚ እዩ ሓደ እዋን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 19:20 ከድና ክንርኢ ከለና ሓደ ፀሓፊ ማለት በቲ እዋንቲ ናይ ሃይማኖት መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ ካብቶም ንጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኡ ግዜ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣካላት ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን እዮም ነሮም ሰዱቃውያን ኣለዎ እዮም ሕጂ ካብኣቶም ሓደ መፅእ ናብ ጎይታ እዚ ዓብ ተኣምራት እዩ ናብ ጎይታ መፅእ እሞ ከምዚ ይብሎ ከምብአ ሓደ ፀሓፊ መፅኡ መምህር ናብ እቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ ናብ እቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ የሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፀግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ንወዲ ሰብ እኳ ብዛዕባኡ ዛርብ ዘለዎ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚኣ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ንወዲ ሰብ ኢሉ ክዛረብ ንሪኦ ካብዚኣ ዝጅምር ንገዛ ርእሱስ ወዲ ሰብ ድኹም እቲ ምዋቲ ዝኾነ ገይሩ ክስእል ከሎ ክርኢ እንታይ እዩ ዘሎ ንዓይ ክስዕበኒ ምድላይካ ሰናይ ግን ኣብ ግምት ከዘትዎ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅልላሉ ኣለወን ጎጆ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፅልለሉ እኳ ይብሉ ንዋል ሓደ ይብለ ስለዚ እዚኢታት እዚ ኣብ ግምትቱ ቀሊል ኣይኮነ ስኢልካ ብስምዒት ጥራይ ትገብር ኣይኮነ ስለዚ ቅድሚ ምውሳን ከዓ እዚ ነገር ዝፍለጥ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ውሳነ ማለት ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ብዝህቦ ክብርን ግምትን ብዝህቦ ዋጋን ግምትን ናብ መደምደምታት ዘብፅሖ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ሓደሓደ ሓቅታት ከብዛዕባ ውሳነታት ክነግረኩም እቲ ቀዳማይ ኣብ ሂወት ክንውስኖ ዘይንኽእል ነገራት ኣ ወሲንና ዘይንበፅሑ እቲ ቀዳማይ መዓልቲ ልደትና እዩ መዓስ ክውለድ እየ ካብ መን ክውለድ እየ ዝብል ሕጂ ንሕና ወሲንናዩ ዝኸውን ኣይኮነን ፆታና ንሕና ወሲንናዮ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን መልክዕና ቅርፂ ኣካላትና ንሕና ወሲንናዮ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዚ ውህብቶ እዩ ተወሲኑ ዝመፃልና ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እንተኾነ ግን ሂወት ግን ደድሕሪ እዩ ዘሎ ሂወት ሓንሳብ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፅካ ግን ብውሳነ ዝተመለት እያ ናይ ስለ ንቦና ሰባት ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ሓደ ሰብ ብማእከላይ ኦን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ብማእከላይ ካብ 35 ንላዕሊ 35,000 ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ ውሳነ ውስን ማለት እዩ 35,000 ንላዕሊ መዓልቲ ውሳነ ውስን ካብ ድቃሴ ክትስእ ዶ ኣይትስእን ማዓስ ክትስእ ሕጂ ሮ ገፀ ክሕፀብ ሕፀብን ቁርሲ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክደን ናበይ ክከይድ እዚ ኩሉ ውሳነ እዩ። ስለዚ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ እንገብሮም ውሳነታት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መዓልቲ ካብ 35,000 ንላዕሊ ብማእኸላይ ሓደ ሰብ ውሳነ ገብር ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ውሳነ ናይ ብሓቂ ናይ ህወትና ሓደ ክፍሉ እዩ ክንብሎ ንክእል ኢና። ሰብ ውስን ሰብ ውስን ግን ኩለን ውሳነታት ከዓኒ ውፅኢት ኣለወን። ኣተን ዝኾነ ውፅኢት ኣለወን። ኣብዚ ምድሪ እዚ በተን ውሳነና ንኽበር፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ በተን ውሳነና ንዋረድ፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኽብር ንሓስር፣ ንስእ ንረክብ፣ ንዓቢ ንርእስ። ስለዚ ውሳነ በቲ እቲ ንውስኖ ውሳነ ውፅኢት ኣለዎ ማለት እዩ። ብዘይ ውፅኢት ዝኸውን የለን። ሰናይ ወይከዓ ሕማቅ መርከብ ኢና ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ብዛዕባ ውሳነ እቲ ንውስኖ ውሳነ ክንፈልጦ ይግብኣና። ሓደሓደ ውሳነታት ከዓኒ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ኮነትን ኣብታ ትመፅ ዘላ ምድሪ ኣፌክት ክገብር እዩ። ውፅኢት ኣለዎ። ብፍላይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሲ ንምንታይ ኢና ዘለና እንድሕና ንሓፂር ግዜ ኢና ዘለና። እዛ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነብራ ሓፂር ምድሪ ከዓ ሂወት ከዓ ንምንታይ ነቲ ሓቀኛ ሂወት ዘሰጋግር መሰጋገሪት መገዲ እያ። ስለዚ ኣብዛ ሓፃር ሂወት እዚኣ ተመስሪትና ኢና ክነብር ኢና ኣይነብርን፣ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ሂወት ክንኣቱ ኢና ኣይንኣቱን ዝብል ነገር ዝውሰን ማለት እዩ። ሂወት ወይ ከዓ ሞት ዝውሰን። ስለዚ ሂወት ማለት እዛ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ትነብራ 80 60 40 20 30 ተበዝሐ 100 እትነብራ ሂወት ኣይኮ እዚኣ ሓፃር እያ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘዳልዎ ኣሎ እዚኣ መፈተኒት እያ። ስለዚ በታ ውሳኔና ግን ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ሂወት ንሰጋገር ወይ ከዓ ንጠፍእ። ስለዚ ውሳነ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንገብራ ውሳነ ሓፃርን በቲ ሓፃር ሂወት እኳ ትኾነት ግን ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሂወት ከብፅሓና ድዩ ኣይብፅሓናን ዝውስን ነገር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ውሳነ እዚ ካበልና ካብ ናይ ጴጥሮስን እንድርያስን ውሳነ ኸ እንታይ ኢና እንመሃር እንታይ ኢና ንመሃር ሕጂ ናብታ ጥቕሲ ክመርሓኩም ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕድ 18 ክሳብ 20 ዘሎ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ። የሱስ ወን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡ ንበሎም። ብኡ ብኡ መርበቦም ሓሪጎም ሰዓብዎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ፃውዒት ይመፂ ሎ ካብ ጎይታናን ማሓና የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እዚ ዝገርም ነገር እዩ። ወይታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሰራርሑ ይገርመኒ እዩ። መጀመርያ ኣምላኽ ክነሱ ናትና ስጋ ለቢሱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዝባኑ ሓዲጉ ኣብ መብልዕ ማር ተወሊዱ እቲ ኩሉ ሰማይን ምድርን ብሩርን ወርቅን ኩሉ ናቱ ኩንዳሃለወት ዩኒቨርስ እሱ ግን ድኽነት መሪፁ ገዛ ዝበሃል እኳ ኣይነበሮ ክውለድ ኣብ ናይ ልቓሕ ቤት ወይ ከዓኒ ኣብ እንዳ ሰብ ተለሚኑ ክቕበር እኳ ክንሪኦ ከለና ጎይታ ናብ ሃይነስ ክርስቶስ ብናይ ሰብ መቃብር። ስለዚ ኩሉ ናቱ እንዳሃለወ ግን ዝሰኣነ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ሕጂ ከዓኒ እዚ ዓብ ዝኾነ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካብቲ ዝኾነስ ሓደ እኳ ብዘይብኡ ኣይኮነን ኢሉ ዮሃንስ ከም ዝመስከረሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 3 እዚ ክእሉ እዚ ጎይታ እዚ ሕጂ ከዓኒ ንመን ከናዲ መፂኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዝነበሩ ዓበይቲ ፈላጣት መስተውዓልቲ ብጣዕሚ ፕሮፌሰራት ኣይኮነን ናብታ ባሕሪ ገሊላ ናብቶም ተራ ዝነበሩ ሰባት ንምንታይ ንዓለም ክርኢ ነቶም ተራ ዝበሃሉ ኣይፈልጡን ዝተባሃሉ ብፍልጠት መሊእዩ ነቶም ዓሹ ዝተባሃሉ ጠባን ምዃኑ ኣርዩ ክብሩን ሓይሉን ክገልፅ ስለ ዝደለየ ነቶም ድኹማት ናብኣቶም ከይዱ ንዓለም መርኣያ ክገብሮም ዝተዋረደ ዝሓሰረ ዝበሃል ነገር ኣብ እግዚኣብሄር ስለዘየለ ማለት እዩ። ኣብ ድኻሞም እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ክግለፅ ምንታን ማለት እዩ። ስለዚ ናብኣቶም ከይዱ እዘን ሰለስተ ፃውዒት እዚኣቶም ገይሮም ናባይ ምፁ ተቐዳመይቲ ምምፃእ ካብ ተራ ሂወት ተውፅእ ማለት እያ። እታ ካልአይቲ ምኽኣኒ ምስዓብ ሰዓቡኒ ናባይ ምፁ ንዓይ ሰዓቡኒ ምስዓብ። እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ እንደገና ምውፃእ ምሳይ ከዓኒ ውፁ ገፈፍቲ ሰብ ወይ ከዓ ስገር ሰብ ገብረኩም እዩ ምስ በሎም። እተን ሰለስተ ነጥ እዚኣቶን ምስ ተረድኦ ነዚ ዓብዪ ፃውዒት እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ብኡ ንብኡ ኣብኣ ከለዉ ብኡ ንብኡ ኢዶም ኣርዒሎም ወሲኖም። ስለዚ ካብ ጴጥሮስን እንድርያስን እንማሃሮ እቲ ቀዳማይ ግዜ ዘይማሃብ ግዜ ዘይማሃብ ብፍላይ ሓደ ሓደ ዕድላት ኣብ ሂወትና ኣይድገሙ ንኾኑ ስለዚ ሚስ ክንገብሮም ይብልና ሱቕ ኢልና ከይተጠቀምናሎም ክንተርፈ ይብልና ኩሉ ግዜ ዝመፅ ኦፖርቲኒቲ የለን እዚ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ክሳብ መዓስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘለና ይፈልጡ ኢልና እቲ ዘለና ዕድል ንምምራፅ ዘለና ዕድል ንምውሳን ዘለና ዕድል ክንስእኖ ንኽእል ንኸውን ኢና ብዝተኸላለ ኣካላዊ ዝኾነ ፀገም ክበፅሓን ዓለም ፕሬዲክተብል ኣይኮነትን እቲ ግመት ዓለም ኣይኮነትን እትትንበ ዓለም ኣይኮነትን እንታይ እዩ ክበፅሓና ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሓደ ሓደ ዕድላት ምእንታን ሚስከ ይንገብር ገና ኩሉ ነገር ድሓን ከሎ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ናይ ሂወት ነገር ክንውስን ኣለና ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 2 ዝዛረቦ ቃል ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ቃል እዩ እንታይ እዩ ዝብል ብቕብልቲ ግዜ ሰማዕኩኻ ብቕብልቲ ግዜ ኣሎ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ ይብል እዩ እሞ እንሆ እታ ቅብልቲ ግዜ ግዜ ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ቅብልቲ ግዜ ሚስ ክንገብራ ይብልና እታ ንምድሓን ኣገዳሲ ዝኾነት መዓልቲ እታ ፅዑይ ውሳነ ንክንውስን ናይ ሂወትና ከዓኒ ናትና መብፅሒ እቲ ደስቲነሽን መብፅሒና እትውስን መዓልቲ ሚስ ክንገብር ይብልና ንጴጥሮስን ንእንድርያስን እታ መዓልቲ መዓልቲ ተቐብልቲ መዓልቲ እያ ነራ ሸዓ ታምጭቲ እተቐብልቲ ግዜ እሶም ከዓ ተጠቂሞምላ ስለዚ ግዜ ኣይሃቡን ብኡን ንብኡን ኣይተመልሱ ሕራ ኢሎ ሓደሓደ ግዜ ዘን ቅቡላት መዓልቲ ዝበሃላ ብዙሕ ግዜ ዝመፅ ኣይኮናን ስለዚ ሎም መዓንቲ ተቐብልቲ መዓልቲ ንሓደሓደ ኢና ሎም መዓንቲ እያ ሎሚ ኢና ክንውስን ዘለና ሕጂ እታ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ክንሰምዕ ከልና ኢና ንናይ ሂወት ነገር ክንሰምዕ ዘለና እግዚኣብሄር ንልብና ንድሕ ተዛሪቡ ኢልና ክንብ ኣለና ካብ በዓል ጴጥሮስን እንድርያስን ዝመጠና እዚ እዩ ሓደ ሓደ እዋናት ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላክ ብብዙሕ ነገራት ይዛረበና ግን ንሕና ግዜ ንህብ ይዛረበና ንሕና ግዜ ንህብ ሕጅባ ታሽሙ ክገብር ሕጅባ ክሰርሕ መጀመርያ ባ ከዝተኻኽሎ እዚ ከይዝተኻኸልኩ እዚ ከይሰራሕኩ እዚ ከይገበርኩ እዚ ከይወድእኹ እዚ ከይፈፀምኩ እዚ ምኽንያት እዚ ንሰብ ናብ ምድሓን ዘምፅእ ምኽንያት እዩ ዳሕራይ እቲ ዕድል እቲ ክንስእኖ ንኽእል ኢና እዩ ሓደ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዕድል ረኺቡ ዝነበረ ግን እቲ ዕድል ዘይተጠቀመሉ ሰብ ኣሎ ፊኒክስ ዝበሃል ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 24 ፍቕሪ 25 ኢና ንረኽቦ ምስ ጳውሎስ ስኡ ኢሉ ዝርከብ ሰብ ኣይነበረን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንጳውሎስ ሰይድሉ ፊኒክስ ሰምዖ ነይሩ ዓብዪ ካብቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝነበረ ሓደ እዩ ነይሩ ግን ድሕዝን እታ ምችእቲ ወይ ከዓ እታ ቅብልቲ መዓልቲ ምድሓኑ ኣይተቐበላን ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፊሊክስ ምስታ ይሁዳዊት ድሩሲላ ሰበይቱ መፂኡ ንጳውሎስ ልኢኹ ፀዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ፅድቂ ንፅህናን ብናይቲ ዝመፅእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፊሊክስ ሰንቢዱ ብለና ሓድሽ መገዲኻ ክድ ብዝመቸወኒ ግዜ ክትመፀኒ ክርእኸካ እየ ኢሉ መለሰሉ እሞ እታ ትምቾ መዓልቲ ረኪቡ ዶ ኣይተፃሓፈን ንጳውሎስ ተድሕሪ ተራኪቦም ዶ ኣይተፃሓፈን መዓስ ኸ ክምቻኣና እዛ ዓለም እዚኣሲ ኩሉ ግዜ ምልእቲ ድያ ምሻ ቦታትና ዓለም ትሸዓተ ዘይትመልዕ ዓሰርተ እዮም ዝብሉ ዓለም ትሸዓተ ዘይትመልዕ ዓሰርተ እዚ ኮ ዝገልፀልና ዩ ኩሉ ግዜ መዓስ እዩ ክመልእ ስለዚ መጀመርያ ከምዚ ክገብር መጀመርያ ከምዚ ክሰርሕ ዝበሃል ነገር የለን ምውሳን ካብ በዓል ጴጥሮስን እንድርያስ ሓውን እንመሃሮት ዓብ ነገር ብቡማ ግዜ ዘይመሃብ ብፍላይ ናትና ናይ መወዳእታና ክውስኑ ዝኽእሉ ነገራት ክንውስን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ካብኣቶም ንምሃሩ ዓብ ነገርታ እዩ ድሒልና ድፍረት እዩ ድፍረት እዩ ማለት ሕሰቦ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ናባይ ምፁ ዝዓቡኒ ዳሕራይ ከዓኒ ገፈፍቲ ሰብ ገብረኩም እዩ እዚ ሰለስተ እዚኣተን ቀለ ናብ ጎይታ ምምፃእ በቲ እዋንቲ ቀሊል ኣይነበረን ብፍላይ ከዓ ንዑ ምስዓብ ማለት መገዲ መስቀል እዩ ነሩ መገዲ ውርደት እዩ ነሩ መገዱ ዋላ እኳ ሳቶም ብካልእ መገዲ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝተረድእዎ ግን እታ መገዲ መስቀል እያ ነራ እቲ መወዳእታ እኳ ክብሪ እንተኾነ ግን ውርደት ዘለዋ ስደት ዘለዋ ስእነት ዘለዋ ዕልዊ ዘለዋ መገዲ እያ ነራ እዚ ስዑኑ ቁኑዕ ዝኾነ መገዲ ኣይነበረን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣርጊጩ ይዛረቦም ነይሩ ከይሓሰወ ከይሸቃቐጠ ብዛዕባ እታ ፀባብ መገዲን ትገፊሕ መገዲ እታ ፀባብ መገዲ ቀሊላ ይኮ ውሑዳ ሰብ ዝኾኑ ግን ከባድ እያ መወዳእታ ግን ሂወት እያ ትገፊሕ መገዲ ኸ ብዙሕ ሰብ ዝኸዶ ዝመቸ መስል ግን እቲ መወዳእትኡ ኸ እንታይ እዩ ሞት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝሓትት ንድሕሪኢልና ድፍረት ሓትት እዩ ብንብኡ መበቦም ሓዲጎም ክስዕብዎ ከለዉ ዝተርእየና ድፍረት ዝሓትት እዩ ውሳኔታት ሓደሓደ ዚ ድፍረት ሓትት እዩ ብፍላይ እቲ መፃኢ እቲ ናትና ዴስቲነሽን እቲ ናትና ንበፅሐሉ መብፅሒና መወዳእታና ርኢና ኢና ክንውስን ዘለና ናይ ሎሚ ይኮነን እዚ ነገር እዚ ኣበይ እዩ ዘብፅሓኒ እዚ ነገር እዚ ኣበይ እዩ ዘብ ሕጂ ጥዑም ጥዒሙ ደድሕሪኡ ዝቐርፅ ክኸውን የብሉ መወዳእትኡ ክብሪ ክኸውን ኣለዉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ጎይታና ርሓና የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣቐዲመ ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ ነይሩ እቲ ፀሓፊ ናብኡ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ ከም በልኩም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከይብዎ ምስ ረአየ ንማዕዶ ክሰግሩ ኣዘዘ ሓደ ፀሓፊ መፂኡ መምህር ናብ እቲ ከዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ የሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፀግዐሉ እኳ ይብሉ በሎ ከማ እዩ እዚ ፈሊጥካ እቶ እዚ ፈሊጥካ እቶ እዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ፈሊጦም ኣትዮም ብድፍረት ኣትዮሞ መወዳእቶም ከዓ ፀቢቆም ዋላ እኳ ዋላ እኳ እንተተሰደዱ ዋላ እኳ ፀገም እንተበፅሖም ዋላ እኳ ዳሓራይ እዚ ትውፊታዊ ዝኾነ ታሪክ ከም ዝነግረና በዓል ጴጥሮስ ተሰቂሎም እኳ ተሞቱ ግን ሕጉስ ዝኾነ ሞት ክብሪ ዘለዎ ሂወት ንዕላሞኦም ነቲ ዝኣምንዎ ነቲ ዋጋ ዝህብዎ ነገር ሒዞም ሞይቶም ማለት እዩ መወዳእቶም ከዓ ፀቢቁ መወዳእቶም ከዓ ፀቢቁ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይን መወዳእታን ካብዚኦም ሰባት እዚኦም እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ካብ ጴጥሮስን እንድርያስ ብንብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ እቲ ሳልሳይ ዋጋ ምኽፋሎም ዋጋ ምኽፋሎም ውሳነ ናይ ክርስቶስ ነገር ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ ዝኸበረ ነገር ስለ ዝኾነ ክቡር ዘበለ ነገር ዋጋ ኣለዎ ጎይታ ሓይነት ክርስቶስ ሓደ ምሳሌ ተዛሪቡ መንግስቲ ሰማያት ከመይ ትመስል ከም ሓደ ክቡር ዕንቂ ዝደሊ ነጋሪ ኣይትመስል ንዓ ምስረኸባለ ድሒቶ ይገብር እቲ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ሲ ንዓ ገዛ ማለት ዘለዎ ነገር ሉ ዘለና ኩሉ ዘሸይጥ ዝኸበረ ነገር እዩ ንዑ ክትገዝእ ስለዚ ጎይታ ንዑ ሰዓቡኒ ኣነ ከዓ ገፈፍቲ ዓሳ ክገብረኩም እዩ ምስ በሎም ብኡንብኡ መርበቦም እያ እታ መርበቦም እንጀርኦም ማለት እዩ እንጀርኦም ሓዲጎም ዋጋ ኣይብሂቦሞ ናይ መንግስተ ሰማያ ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ ክሳዕ ሂወት ማለት እዩ ምንታይ ክቡር ስለዝኾነ ክቡር ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ውሳነታት ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ዕድል መፂውሉ ዘይተጠቀመሉ ሓደ መንእሰይ ንረክብ እቲ መንእሰይ ሃብታም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቅሪ 21 ክሳብ 22 እዚ ሃብታም ሰብ እንዳኸደ ናብ ጎይታ መፅእ ጎይታኻ ደንጊፅሉ ብለና ኣፍ ፈትይዎ ይብለና ምስ ዑላል ሞ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ሲ እንታይ ይግበር ዋተን ትእዛዛት ሓልወን ዓይነ ዘይ ትእዛዛት ዋና ዲኻ ክበ እዚአ እንዳ ሞ ካብ ንስነተ ጀሚረን እሞ እዚ ካበልካ ትእዛዝ ሓሊል ይካል ዘለካ ወ ሕራ ይበል እሞት ዘለካ ሃብቲ ብምሉኡ ምንታይ ትእዛዝ ፈቕሪ ሽጥሞ ንድኻሃብ ደድሕሪ እዩ ንዓይ ሰዓበኒ ኣብ ሰማይ ካተ ከምኣ ምስ በሉ ግዙ ገፁ ፀልሚት እዩ ዝብለና ፍቕሪ እቲ ንብረት ነይርዎ ፍቕሪ እቲ ሃብቲ ነይርዎ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ሃብቲ ኣይረኣየን ዓይነቲ ቁጥራይ ነይሩ ዳሕራይ ኢየሱስ ከምዚ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 22 ከይድና ክንንብብ ከለና እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ሰምዐ እናጎኸየ ኸደ ኢየሱስን ደቂ መዛሙርቱ በሎም ምእታው ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንምንታይ በቃ ጎኸየ ዋጋ ክኽፍል ኣይከኣነን ኣይደለየን ስለዚ ማንም ሰብ ዋጋ ከይከፈለ ፍሉጥ ኣትሌት ንሕር ክትኸውን ኮይንካ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ብመጋግባኻ ብካይዳኻ ብኤክሰርሳይዝ ብልምምድ ብኩሉ እንድሕር ምሁር ክትከውን ደሊኻ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ክተንብብ ምስ መፅሓፍቲ ክትውዕል ኣለካ ዋጋ ዘይክፍል ውሳነ የለን እንደገና ከዓ ንጎይታ እንድሕር ክስዕብ ኮይንካ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣብተን ዝሓለፋ ሰሙናት ብሓንሳብ ዘመሃረና ነገር ተሎ እንታይ እዩ ካብ ተራሂወት ናብ ሃዋርያነትም ዝብላ ርስቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰው ኢልና ክንነብር ስለ ነተንፍስ ጥራይ ስለ ንደቂ ስለ ንበልዕ ስለ ንሰቲ ከምዚ ሂወት ከምዚ ጥራይ ኣይኮነን ክቡር ዝኾነ ሂወት ከርእየና ደሊሉ ብኡኻ ከንብረና ደሊሉ ስለዚ ካብ ተራ ሂወት እንድሕር ናብ ሃዋርያነት ናብ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣምባሳደርነት ክንሰግደ ኢልና መጀመርያ ናብኡ ንምምፃእ እታ መጀመርያ ምምፃእ ዳሕራይ ከዓ ንዕኡ ንስዓብ ታሳልሰይቲ ከዓኒ ምስኡ ምውፃእ እዚኣተን እየን ናብ ካብ ተራ ሂወት ንክንወፅእ ዝገብረና እዚ ንክንከውን ከዓኒ እቲ ዋና መእሰሪ እዩ ካ እንታይ እታ ራብዒይቲ ምውሳን እያ ክንውስን ኣለና ሎማዓንቲ እዚ ቓል እዚ ሰሚዒኩም በዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂርኩም ናብ ውሳነ እንድሕር ዘይበፃሕኩም እዛ ቅብልቲ መዓልቲ ሕጂ እያ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ሕጂ እያ ንሓደሓደና ሕጂ እያ እዛ ዕድል እዚኣ ንሓደሓደና ናይ መወዳእታና ክትኮን ትኽእል ትኸውን ኣይንፈልጥን ተመሊሳ ከይትመፃና ትኾን ትኽእል ኣይንፈልጥን ከፈላለሓኩም ደለይኮንኩን ሓቂ እዩ ሂወት ከምዚ እዩ ሓደሓደና ካ ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳተዛረብና ንውሽጢና እንዳተዛረብና እንዳፈለጥና ግን ሃብትና ንእስነትና መጀመርያ ሕጂ ንእሽተ ይባ ከም ድሬተይ ክዕንድር ገለመታት ንብለሉ ግዜ ክኸውን ኽእል ግን ሕጂ ኢና ክንውስን ዘለና ተመዓልቲ ምድሓን ሕጂ እዩ ዝብለና ስለዚ እዛ ዕድል እዚኣ ንጠቀመላ ኣሕዋተይ ንሓተይ እዛ ዕድል እዚኣ ንጥቀመላ ኣብታ ዘለኹም ማኮንኩም ከምታ ጴጥሮስን እንድርያስን ክስዕቡኻ ዝፈተው ኣነ እውን ፈትየ ኣለኹ ኣነ እውን ፈቒድ ኣለኹ ስለዚ ሎሚ ክስዕበካ ደል ኣለኹ ስለዚ ተቐበለኒ ንበልዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ሓንጎፋ ይቕበለኩም እዩ ባዕሉ ታተ እናበለ ከዓኒ ክመርሓኩም እዩ ዳሕራይ ካብቲም ዝወሰንኩም ኣብ ሂወት ውሳነ ዘይትጠዓስሉን እትሕገሱሉን ውሳነ ከዓኒ ክኾነልኩም እዩ ሰማዕናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኸልና ኣሜን።